Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dalam kondisi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diingatkan untuk mengikhlaskan niat kita di dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu pembahasan kita sampai saya menjelaskan tentang berkaitan nisab dari jenis alat tukar atau uang. Ya, sehingga seseorang yang memiliki uang ya sampai dengan nisab emas ataupun perak yang sudah kita jelaskan tadi, nisab emasnya misalkan sampai dengan 91.37 gram atau nisab peraknya sampai dengan 595 gram, artinya uangnya telah mencapai nilai minim segitu atau lebih, maka nanti 2,5% dihitung dari total dari uang yang dimilikinya, maka 2,5%-nya dikeluarkan zakatnya. Baik, saya akan berikan permisalan. Misalkan 1 gram emas, ya, 1 gram emas murni 24 karat di pasaran dijual misalkan Rp200.000. Dan sedangkan 1 gram emas perak di pasaran misalkan harganya misalkan Rp25.000. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Misalkan Rp25.000. Maka bagaimana cara menghitungnya? Hadirin sekalian rahimakumullah, kalau ingin tahu misalkan dari hitungan dari nilai uang tadi, berarti zakat emasnya 90, saya mengambil ini ya, mengambil nisab dari batasan nisab terendahnya, emas dan peraknya. Jadi emas 91.37 gram tadi nisabnya emas dikali tadi di pasaran misalkan 1 gram emas murni tadi 24 karat 200.000. Berarti 91.37 dikali 200.000. Berarti berapa itu? Ya, berarti kurang lebih sekitar 18.200 sekian. Ya, saya agak kurang berapa pasnya yang jelas, 18.200 sekian rupiah. Maka itulah, kalau kemudian uang kita ya sampai hitungan segitu ya, maka 2,5%-nya harus dikeluarkan. Itu batas minimal nisab emas. Atau kalau perak ya, sedangkan nisab peraknya dalam bentuk uangnya 595 gram perak dikali tadi berapa 1 gram peraknya misalkan 25.000. Berarti 595 gram dikali 25.000. Maka batas minimal uangnya zakat yang dikeluarkan kurang lebih berapa itu? 14.800 sekian. 14.800 sekian. Maka itulah ya, kalau kemudian uang kita sampai dengan jumlah sekian, maka wajib untuk kemudian dikeluarkan kadar zakatnya 2,5%-nya. Kurang lebih cara menghitungnya demikian. Baik, saya berikan contoh hadirin sekalian rahimakumullah. Ya, lagi-lagi saya berikan contoh yang sederhana saja. Misalkan Pak Budi misalkan. Ya, misalkan Pak Budi pada tanggal 1 Jumadi Tsaniyah. Ya, saya sengaja menggunakan apa namanya? Hitungan Hijriyah agar lebih mudah, dan ini membiasakan kita hadirin sekalian untuk selalu menggunakan kalender-kalender Islam, menggunakan tanggalan Islam. Ya, karena konsekuensinya karena kita seorang muslim ya, maka bulan-bulan Islam, tanggalan Islam lebih pantas untuk kemudian kita gunakan. Misalkan Pak Budi pada tanggal 1 Jumadi Tsani 1435 Hijriah misalkan. 1435 Hijriah memiliki uang sebesar 50 juta. Memiliki uang sebesar 50 juta. Kemudian Pak Budi ini uang tadi dia tabung. Uang tersebut ia tabung selama 1 tahun. Dan misalkan sekarang sudah 1436 Hijriah. Nah, uang yang ditabung Pak Budi tadi ya tidak berkurang dari batas minimal nisab di atas. Ya, tidak berkurang dari batas nisab di atas. Jadi enggak pernah kurang dari 50 juta, bahkan mungkin nambah. Maka pada saat ini Pak Budi telah berkewajiban untuk membayar zakatnya, zakat malnya tadi, zakat hartanya. Ya. Misalkan pada saat tahun depan misalkan tetap jatuh pada akhirnya misalkan 50 juta, enggak kurang dari 50 juta. Maka cara hitung-hitungannya jamaah sekalian rahimakumullah, 50 juta uangnya si Pak Budi ini, 50 juta dikali 2,5%. Kalau 2,5% berapa? Berarti 1/40 ya. 1/40. Berarti cara hitung-hitungannya, uangnya Pak Budi 50 juta 1/40-nya atau dikali 2,5%. Maka berapa? Maka zakat yang harus dikeluarkan Pak Budi adalah Rp1.250.000. Contoh sederhananya demikian hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, pada kasus di atas, pada contoh yang saya sebutkan di atas tadi hadirin sekalian rahimakumullah, Pak Budi tadi batasan nisab emas ataupun perak itu enggak diperhatikan sama sekali. Ya, enggak diperhatikan sama sekali. Karena apa? Kenapa? Karena jelas uang beliau itu sudah jelas-jelas melebihi nisab keduanya. Ya, sedangkan pada hitungan yang pertama tadi saya berikan contoh ya, pada permisalan yang pertama tadi ya, sedangkan dari nisab 91.3/7 sedangkan emas murni 24 karat tadi 91, misalkan saya berikan contoh 200.000, berarti 91.3/7 kali 200.000 kan 18 jutaan lebih. Kemudian emas juga 595 kali 25.000, 1 gram emas perak tadi, 1 gram perak murni tadi, berarti 14.800 sekian. Nah, otomatis kan nggak perlu kita perhatikan tadi contoh yang saya sebutkan, uangnya yang dimiliki oleh Pak Budi. Ya, karena kita tidak memperhatikan dari nisab emas dengan nisab perak. Karena apa? Karena jelas-jelas uangnya Pak Budi lebih dari nisabnya emas dengan nisab perak tadi, 50 juta tadi. Nah, jadi kalau kemudian dalam kondisi seperti ini, hitungannya lebih cenderung mudah. Namun, hadirin sekalian, misalkan ini saya berikan contoh lagi, misalkan Pak Budi, akan tetapi misalkan uangnya Pak Budi misalkan berjumlah 16 juta. Ya, uangnya Pak Budi 16 juta. Nah, maka pada saat inilah kita mempertimbangkan batas nisab emas dan perak. Ya, pada kasus contoh yang kedua ini yang saya sebutkan ini, uangnya Pak Budi tadi telah mencapai nisab perak. ya, yang saya sebutkan di awal tadi, yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, 14.800 sekian. Artinya uangnya Pak Budi yang 16 juta tadi sudah mencapai batas minimal nisab perak. Akan tetapi belum mencapai nisab emas. Yang saya sebutkan tadi 91.3/7 dikali sekian tadi dikali 200 gram misalkan. 200 ribu 1 gram emas tadi. Yang jumlah yang nominalnya adalah 18.200 sekian. Nah, sedangkan uang Pak Budi 16 juta. Nah, ketika terdapat kasus yang demikian, misalkan uang yang dimilikinya sampai dengan nisab perak, tapi kemudian tidak mencapai nisab emas, maka pada peristiwa semacam ini, para ulama menyebutkan, menyatakan bahwa Pak Budi ini wajib mengeluarkan zakatnya dengan menggunakan nisab perak. Dengan menggunakan nisab perak. Dan tidak menggunakan nisab emas. Sehingga cara hitungannya, hadirin sekalian, Pak Budi wajib mengeluarkan zakatnya, zakat malnya sebesar uang yang dia miliki 16 juta dikali 2,5%-nya. Atau 16 juta 1/40-nya. Berarti sama dengan berapa? 400 ribu rupiah. Nah, inilah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya ambil dari beberapa fatwa-fatwa yang terkini. Jadi menyebutkan bahwa bila uang kertas yang dimiliki seseorang telah mencapai batas minimal nisab dari salah satu di antara keduanya, emas maupun perak, dan belum mencapai batas nisab yang lainnya, maka perhitungan zakatnya wajib didasarkan pada nisab yang telah mencapai nisab batas tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi sebagaimana tadi yang saya berikan contoh tadi. Nah, saya berikan catatan penting lagi, hadirin sekalian rahimakumullah. Dari yang kami jelaskan pada sebelumnya tadi berkaitan tentang nisab zakat uang di atas, maka dapat kita menyimpulkan bahwa nisab dan berbagai ketentuan tentang zakat uang adalah mengikuti nisab dan ketentuan salah satu dari barang berharga tadi, baik itu emas ataupun perak. Maka oleh karena itu para ulama menyatakan bahwasanya nisab emas atau nisab perak dapat disempurnakan dengan uang atau sebaliknya. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, lagi-lagi saya berikan contoh dari penjelasan di atas. Misalkan bila seseorang memiliki emas seberat 50 gram. Dan dari 50 gram ini, misalkan, tadi ya saya contohkan, misalkan 1 gramnya 200 ribu misalkan. Berarti kalau 50 gram, kalau dalam bentuk dinominalkan uang berapa? 10 juta. Ya, 50 gram. Atau dengan seharga 50 juta. Kemudian ditambah lagi, orang tersebut misalkan memiliki uang tunai sebanyak 13 juta. Sebanyak 13 juta. Sedangkan harga 1 gram emasnya misalkan saya berikan contoh 200 ribu. Maka dalam hal ini, wajib bagi dirinya untuk membayar zakatnya 2,5%. Kenapa hadirin sekalian rahimakumullah? Walaupun masing-masing dari emas dan uang tunai yang ia miliki belum mencapai nisab. Akan tetapi, apabila keduanya digabungkan, maka jumlahnya mencapai nisab. Ya. Jadi ini perlu difahami hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi misalkan dia punya uang tunai yang jumlahnya tidak mencapai nisab. Ya, baik itu kemudian nisab emas maupun nisab perak. Ya, 13 juta tadi. Kemudian juga, sedangkan misalkan dia memiliki emas yang jelas-jelas tidak belum mencapai nisab, hanya 50 gram. Sedangkan nisab zakat emas yang kita sampaikan 91.3/7 gram. Namun, apabila digabungkan antara emas dan uang tunai yang dimilikinya, ya misalkan tadi emas yang 50 gram kalau diuangkan misalkan menjadi harga 10 juta, dan dia mempunyai simpanan 13 juta dalam bentuk uang, dan ketika ditambahkan 10 ditambah dengan 13 juta, ya, misalkan berarti berapa 10 tambah 13, 23 juta. Berarti dia sudah mencapai nisab. Dia sudah mencapai nisab. Maka dengan demikian, orang tersebut berkewajiban untuk membayar zakat. Jadi hitungannya hadirin sekalian, ya, 10 juta ditambah dengan 13 juta dikali 2,5%. Jadi 10 juta ditambah 13 juta hasilnya 23 juta, 2,5%-nya atau 1/40-nya. Berarti 23 juta kali 2,5% atau 1/40, maka wajib zakat yang dikeluarkan adalah 575.000 rupiah kurang lebih, wallahu taala alam. Jadi contoh sederhananya demikian hadirin sekalian rahimakumullah, ya, sengaja saya berikan contoh yang mudah agar kemudian cara penghitungannya juga lebih mudah. Nah, itu hadirin sekalian yang berkaitan tentang apa namanya zakat dari barang berharga. Hadirin sekalian, ada saya tambahkan di sini berkaitan yang berkembang di masyarakat, ya, masyarakat akhir-akhir ini, ya, belakangan ini, ada orang yang kemudian, ada sebagian orang yang kemudian menggembar-gemburkan istilahnya, ada namanya zakat profesi. Ya, zakat profesi. Jadi, zakat profesi ini muncul, diambil, misalkan seorang pegawai negeri, atau seorang pegawai di perusahaan, yang kemudian mereka memiliki gaji yang besar. Ya, memiliki gaji yang besar. Maka muncullah wajib untuk mengeluarkan zakat profesinya 2,5%. Ya, dari gaji atau dari penghasilan. Nah, orang-orang yang menyerukan jenis zakat ini, zakat profesi ini, sebagian mereka ketika ditanya, mereka beralasan demikian. Alasannya, kalau saja seorang petani yang dengan susah payah bercocok tanam harus mengeluarkan zakat, maka seseorang pegawai yang kerjanya mungkin lebih ringan dan hasilnya lebih besar dari hasil panen petani tentunya lebih layak untuk dikenai kewajiban zakat. Nah, sebagian mereka mengkiaskan demikian. Ya, memang unik ya, kias yang seperti ini memang unik. Jadi, para-para orang yang menyerukan adanya istilah tentang zakat profesi ini mewajibkan seseorang pegawai untuk mengeluarkan 2,5% dari gajinya, dan inilah yang disebut dengan zakat profesi. Baik, hadirin sekalian, ini sebagai tambahan yang insya Allah kita akan bahas. Nah, kalau munculnya pendapat ini, kalau kemudian kita kaji dengan teliti, kita kaji dengan seksama, maka kita akan mendapatkan ada beberapa kejanggalan. Ya, ada beberapa kejanggalan dan sekaligus ada beberapa penyelewengan. Ya, saya akan buktikan hadirin sekalian beberapa bentuk penyelewengan dan beberapa bentuk kejanggalan dari kias yang disebutkan oleh sebagian orang munculnya yang disebut dengan zakat profesi. Baik, satu. Ya, ini sekaligus membantah, ya, sekaligus ini membantah bagi sebagian kaum muslimin yang mengusungkan ada istilah namanya zakat profesi yang diambil dari gaji pegawai dengan gaji yang besar dengan 2,5% yang wajib dikeluarkan. Baik, yang pertama, alasan kejanggalan yang pertama, kalau kita lihat yang sudah kita jelaskan, zakat hasil pertanian itu kan 1/10 dengan 1/20. Jadi ada yang kemudian 5%, ada yang kemudian 20, ada yang kemudian 10%. Ya, 5% zakat pertanian dikeluarkan dari apabila pengayarannya dengan menggunakan alat. Sedangkan 10% misalkan dengan menggunakan tanda hujan. Nah, adapun zakat profesi, ya, kalau kita lihat ya, tadi 5% dengan 10%. Nah, adapun orang yang mengusung zakat profesi, maka zakatnya 2,5%. Maka kias yang semacam ini, ya, kias yang sangat aneh hadirin sekalian rahimakumullah. Ya, kias yang sangat ganjil sekali dan jelas menyeleweng dengan alasan tadi. Ya, misalkan kalau petani saja yang kerja keras harus dikeluarkan zakatnya, maka pegawai yang lebih ringan dengan hasil yang lebih besar, maka dikeluarkan. Sedangkan dari sisi kadarnya saja jauh. Antara yang petani 5% dengan 10% dengan 2,5%. Ya, ini kan aneh sekali. Ya, aneh sekali. Ya, mestinya apa? Mestinya, ya kalau misalkan mau dikiaskan dengan zakat pertanian, maka tentunya harus di atas 5% atau harus di atas 10%. Jelas ini merupakan kejanggalan yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, gaji diwujudkan dalam bentuk uang. Ya. Sepertinya saya belum pernah menemukan yang namanya orang digaji dengan emas. Ya, atau orang digaji dengan perak. Ya, kalaupun ada, yang jelas saya pribadi belum pernah menemukan. Sehingga gaji adalah dalam bentuk uang. Maka gaji lebih tepat dihukumi sebagai hukum zakat emas dan perak. Lebih pasnya. Karena apa? Karena sama-sama sebagai alat jual beli dan standar nilai barang. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin sekalian, ketahuilah bahwasanya yang namanya upah, yang namanya gaji itu bukan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan manusia secara umum dan secara khusus bagi umat Islam. Saya katakan bahwasanya gaji adalah bukan sesuatu yang baru. Upah itu bukan sesuatu yang baru. Ya. Keduanya ini, hadirin sekalian, ya, baik secara umum maupun secara khusus, adalah telah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan berikan beberapa bukti yang berkaitan tentang bahwasanya gaji itu bukan belakangan hadir, sudah ada sejak dahulu. Kita lihat kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, beliau pernah menjalankan salah satu tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah menjalankan tugas itu, Umar bin Khattab diupah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada awalnya Umar bin Khattab menolak upah yang diberikan Nabi kepada Umar. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar, bila engkau diberi sesuatu yang tanpa engkau minta, maka makanlah. Artinya maka ambil. Dan sedekahkanlah. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslimnya. Kemudian, Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan tentang pengakuan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, tentang hal ini. Dalam sebuah hadis yang pernah dikatakan, laqad alima qaumi anna jirfati takun ta'jizu an ma'unati ahli wa shughiltu bi amri al-muslimin fa sayakulu alu Abu Bakr min hadzal mal wa yahtarifu lil muslimin fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Abu Bakar, kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku dapat mencukupi kebutuhan keluargaku. Sedangkan aku sekarang disibukkan oleh urusan kaum muslimin. Maka sekarang keluarga Abu Bakar akan makan sebagian dari harta ini. Maksudnya adalah harta Baitul Mal. Dan sedangkan ia akan bertugas mengatur urusan mereka. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari riwayat yang saya sampaikan ini membuktikan bahwasanya gaji, ya, dalam kehidupan umat Islam adalah bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Ya, akan tetapi kurang lebih selama 14 abad lamanya tidak pernah ada satupun di antara kalangan para ulama yang memfatwakan adanya zakat profesi atau gaji atau zakat yang diambil dari gaji. Dan ini menyimpulkan bahwasanya, hadirin sekalian, bahwasanya zakat profesi di dalam syariat agama kita itu tidak ada. Ya, yang ada hanyalah zakat mal. Dan ini pun harus memenuhi dua syarat sebagaimana yang telah kita sampaikan. Yaitu syarat yang pertama, artinya hartanya mencapai nisab, dan yang kedua adalah telah berlalu 1 tahun atau telah berlalu haulnya. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimakumullah, para ulama-ulama mujtahidin, ya ulama-ulama ahlul ijtihad, ya yang ada pada zaman kita, atau ulama-ulama kontemporer, ya artinya sebagian mereka mengatakan bahwa zakat gaji yang berupa uang itu perlu diperinci. Ya, perlu diperinci. Misalkan bila gaji, ya ada seseorang yang digaji kemudian dia telah terima, lalu kemudian berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati. Adapun kemudian bila gajinya kurang dari satu nisab atau belum berlalu selama satu tahun, bahkan kemudian ia belanjakan sebelumnya, maka tidak ada kewajiban untuk kemudian dizakati. Ya, dalam hal ini juga misalkan hadirin sekalian rahimakumullah, ya seseorang walaupun memiliki gaji besar, tapi ternyata dia urusan terhadap yang lainnya juga banyak. Ya, misalkan harus melunasi cicilan kendaraan, atau mungkin melunasi cicilan rumah dan lain segala macam kebutuhan, sampai pada akhirnya kemudian dia hanya bisa menabung sedikit, ya, dan setelah dihitung juga tidak mencapai dengan nisab batasan emas maupun perak, maka belum ada kewajiban baginya untuk kemudian mengeluarkan zakatnya. Ya, kemudian juga dikatakan oleh sebagian ulama juga yang lain bahwa di antara harta yang wajib dizakati, ya, mereka mengatakan adalah emas dan perak, ya, dan mata uang yang berlaku di negaranya masing-masing. Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Nah, mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nisab. Artinya baik gaji itu sendiri yang telah mencapai satu nisab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain yang telah berlalu satu tahun. Maka tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi. Ya, karena persyaratannya yang jelas, persyaratannya ada persyaratan haul. Sedangkan dengan hasil bumi tadi, ya, yang kita ketahui bahwa yang namanya pertanian, haulnya tidak harus menunggu yang namanya satu tahun. Ya, haulnya adalah ketika, atau zakat yang dikeluarkan adalah ketika terlihat panennya. Ya, dan telah ditetapkan di dalam dalil. Sehingga tidak adanya qiyas antara yang namanya zakat profesi dikiaskan dengan zakat pertanian. Maka berdasarkan hal itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai kecuali hingga telah berlalu haulnya atau kemudian telah berlalu satu tahun. Dan inilah yang biasanya populer, ya, di beberapa perusahaan, di beberapa instansi, ya, ada istilahnya mengeluarkan zakat profesinya diambil, ya, bahkan mungkin ada yang setiap bulannya sudah dipotong misalkan dengan mengatasnamakan misalkan zakat profesi dan yang semisalnya. Ini yang perlu dicermati lagi, yang perlu kita pelajari kembali, kita fahami kembali, agar kemudian tidak salah memahami di dalam rangka menyebutkan tentang zakat yang muncul belakangan ini yang diistilahkan dengan zakat profesi. Saya kira mungkin sampai di sini dulu hadirin sekalian rahimakumullah. Insyaallah nanti berkaitan tentang zakat urud tijarah, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustaz Alfi Syahad.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo, Radio Media Umat.